În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Păi sunteți eroi care ați sunat din ploaie. Ați ajuns. Despre Părintele Arsenie Voca. Suntem în perioada după prima arestare mare. Deci el a avut 4 arestări, 45, imediat după căderea guvernului, căderea lui Antonescu și instaurarea guvernului comunist al lui Petru Groza, adică în vara lui 45, după război. Atunci stau 2 săptămâni la reuniune cu Vâlcea, sau 3. După aceea a mai fost o arestare de aproape lună, a doua arestare de aproape lună la Brașov și la Făgăraș în 48, în vara lui 48, până la Sfânta Maria Mare, după o lună jumate așa de a fost eliberat, prima oară și a doua oară a fost căutat și cercetat pentru posibile legături cu legionarii. Nu s-a descoperit și n-au putut găsi, pentru că Părintele era chiar împotriva lor și care avea certuri cu ei, dar unii dintre ei au venit să o spovedire el, așa încât el i-a primit și a spovedit și asta a dat de bănuit. Chiar dacă Nicolae Petrașcu, care era unul dintre liderii legionari ai României în vremea aceea, era din Sâmbătă de Sus și s-a spovedit la el și în timpul, după spovedanie, au fost discuții aprinse între el și Nicolae Petrașcu, în care l-a învățat și i-a spus să se întoarcă și să-i oblige pe legionarii lui să dea armele și să nu mai lupte. Adică legionarii reținuseră armele și luptau în continuare. O parte din cei care au urcat în munți au fost dintre legionari. Pentru că la un moment dat legionarii au fost la conducerea statului român împreună cu Antonescu. Și de atunci, din acel moment, au făcut un fel de poliții legionare. Și acele poliții legionare au făcut dezastrele acelea, ce le știți. Au distrus moscheile, sinagogile evreiești. Au făcut tot felul de lucruri urâte. Și la un moment dat, când Antonescu în 40, iarnul 40 pe 41, a vrut să renunțe la ei pentru că era o debandată ce făceau ei în țară, adică ei nu știau de o rânduială, nu știau de că trebuie să fie judecat cineva, că trebuie să fie... Ei îl pedepseau. Dacă într-un sat știau ei că e unul care credeau ei că e un trădător sau așa, îl împușcau. Înțelegeți? Și asta nu se face, adică asta înseamnă că nu mai e nicio autoritate, că orice se poate întâmpla oricând, exact cum a făcut cu Iorga, cum a făcut cu atâția. Și asta nu se putea. Și atunci Antonescu a zis, nu se mai poate continua cu ei împreună să conduc. Și l-a influențat pe Hitler, care era mare, cam cum e acum Trump, era atunci, dar nu în sensul rău neapărat. Adică ca autoritatea asupra României, știți? Adică nu se întâmpla nimic fără să știe Hitler și ce zice Hitler. Exact cum noi acum, trebuie cumva să avem o anumită deschidere și din partea Uniunii Europene și din partea Statelor Unite pentru ce se întâmplă și nu știu ce. Pentru direcția țării. Și după ce Antonescu a reușit să și l-a impresionat pe Hitler și germanii în general erau dezamăgiți de români. Pentru că românii, adică ei așa cum sunt germani, nu-i lau, dar au și rău până la capăt, dar au și anumite părți bune. Adică cuvântul era cuvânt la ei, așa credeau ei. Așa spuneau ei, domnule. Am zis. Ei, și ei observaseră la român că cuvântul nu-i cuvânt. Și observaseră asta constant. Timp de... Din 33 era Hitler în Germania și în relațiile cu România au constatat că România odată zice așa, odată zice așa. Când el invita un ministru german, un ministru de externe român acolo și venea acolo, îi spunea, sunteți țara la care ținem cel mai mult și avem o relație. Mergea în Anglia, se zicea la fel. Mergea în Franța, se zicea la fel și o să zicea, nu mai înțeleg, adică cu cine până la urmă? Cu noi sau cu francezi sau cu englezi? Dar pentru români era firesc chestia asta. Cu toți și cu niciun, adică se descurc. Și asta era la dezamăgit cumplit. Păi, că v-a zis, în românii nu pot să spui încredere, așa ceva, nu. Și atunci Antonescu a fost singurul în care el a crezut și a zis că ăsta e un om serios, care ce zice, ce face. Și așa era, avea un anumit fel de a fi. Era militar de carieră, un om care ce zicea și ce făcea. Dar Și atunci Iliescu, Hitler a renunțat la, la mișcarea legionară, care se răzbuna, care făcea nebunii, care așa, și i-a dat voie lui Antonescu să o, să o dea la o parte din conducerea țării, că el conducea împreună cu legionarii, erau mișcările de dreapta, ei erau reprezentanții de dreapta pro-naziști și ei puseseră stăpânire pe țară, pentru că germanii ne aveau sub stăpânire cumva. Și când Antonescu a zis, gata, uite, numai noi conducem, noi nu am mai vrut să plece de la conducere. Zic, dar de ce noi să, să nu conducem? Și aveau arme și aveau de toate și au început un adevărat război civil în țară. Asta s-a întâmplat, de fapt. În toate prefecturile legionare, că se făcuseră așa un fel de prefecturi, știți, ei ziceau că sunt legiuni. Legiunea Arhanghelului Mihail și se erau împărțiți în anumite legiuni pe țară și prefecturi ca la romani, adică cum erau prefecturile romane în vechime, și în prefecturi și în polițiile își făcuseră și un fel de armată separată, un fel de poliții legionare, care erau înarmați, care... Și acești, aceste poliții legionare și aceste prefecturi n-au vrut să cedeze. Au zis, nu, nu, noi nu vrem să cedăm. Și s-au închis în sediile lor și ieșeau de acolo, distrugeau sinagogi, casele evreilor, ce mai credeau ei, alte partide, pe unde, așa. Și armata a înconjurat aceste sedii și a început un adevărat asediu între aceste prefecturi și sedii de poliție legionară și armate. Până la urmă au fost măturați, că na, nu puteai să stai în fața armatei. Dar atunci a fost foarte urât, lucrurile au fost foarte urâte. Legionarii au fost care au căzut în mâinile armatei, dacă erau iertați cu condiția să meargă pe frontul de est, că după aia, în câteva luni, a început război pe frontul de est cu rușii și a zis în prima linie și a trimis în prima linie. Alții au fugit și s-au ascuns prin Germania, tot la tătu cu Hitler s-au ascuns acolo cum au putut, dar Hitler i-a primit și i-a ținut prin lagăre. Nu a avut încredere în ei și tot pe Antonescu l-a avut așa mai de încredere și a primit așa ca niște lagăre speciale, mai lejere, mai nu știu, dar în lagăre. Și cam așa a fost. Ei, dar în tot timpul acesta, cei care au rămas în țară, au rămas foarte mulți în țară, s-au retras fiecare în casele lor, în, de unde erau, din satele lor, din orașele lor, și s-au retras cu arme cu tot. Și asta, până în 45, când s-a terminat războiul, în 45 primăvara, ei, și atunci comuniștii au zis, dați armele, și ăștia nu vreau să dea armele. O parte dintre ei au urcat și au fost dintre grupările care au urcat în munți și au luptat împotriva comuniștilor, o parte s-au predat, o parte au fost foarte, foarte cooperanți cu comuniștii și au devenit prima falangă a comuniștilor. Deci au trecut foarte ușor de la legionarism la comunism și au fost oameni de mâna întâi pentru comuniști. Și na. Ei, părintele Arsenie Voca, în situațiile astea foarte dificile după război, i-a sfătuit să predea armele, că venea acest comandant Nicolae Petrașcu, și l-a influențat așa de tare încât, într-adevăr, acest om s-a dus peste câteva săptămâni la București și acolo, într-o adunare generală, ascuns cu legionarii, le-a spus să predea armele și după aceea a avut o întâlnire cu prim-ministru comunist Petru Groza. Și a spus, noi vom preda armele, dar pe cei care predau armele să-i lăsați liberi. Și Petru Groza a zis, da, îi lăsăm liberi. Nu s-au ținut de cuvânt niciunii, nici alții. Nici n-au prea predat ei armele, iar cei care au predat au fost arestați. Deci au fost așa... Dar oricum, au fost arestați, după care au fost eliberați cei care totuși au predat armele. Să știți că această mișcare de încercare de predare a armelor de către legionari și faptul că n-a fost război civil în țară, unul dintre oamenii care a avut o mare influență a fost părintele Arsenie Voca, care l-a certat pe omul ăla că s-a spovedit și a zis să vă duceți să vă predați armele, că e îngăduită de la Dumnezeu această stăpânire și trebuie să vă supuneți. Și... Ei, dar pentru ei nu conta, pentru comuniști. Faptul că a venit Nicolae Petrașcu s-a spovedit, ești legionar. Ce să mai... Gata. Că s-a certat cu el, că i-a spus să predea armele, că i-a spus că nu se poate și cu crucea și cu pușca, că multe i-a spus, mai nu conta. E legionar, gata. Și faptul că l-a găzduit la mănăstire, o zi, două, ai găzduit legionar. Omul venea ca un fugar, adică unde să-l ții? Era căutat peste tot. Nu puteai să-l dai afară ca pe un gunoi. Era un om. Era un om. Și îl puteai găzdui ca să până îl spovedeai. Deci cam asta e. Și din acel moment el a fost văzut ca legionar. Deși el a fost total contra legionarilor, n-a avut nicio legătură cu ei. Și așa cum a fost și împotriva comuniștilor la fel, dar așa încât prima și a doua arestare, 45 și 48, a fost numai pentru prima că l-a primit pe Petrașcu și că nu știu ce în 45. Așa? Și după aceea a doua în 48 că era încă la sâmbătă părintele și că luptătorii de munți care erau pe jumate cel puțin legionari coboară acolo și că îi găzduiește el și nu îi găzduia el, dar odată sau de două ori i-a ajutat cu mâncare, că oamenii mureau de foame acolo. Adică ca și creștini nu poți să fie nepăsător zicând să moară. Dumnezeu, nu poți, că ești creștin. Și asta a însemnat că a, ești legionar, i-ai ajutat. Asta s-a întâmplat în 48. Lucrurile erau tot mai grave acolo în munți, așa încât mitropolitul Ardealului l-a mutat la Prislop cu ocazia faptului că spre sfârșitul anului 48, în octombrie, biserica greco-catolică a fost interzisă de comuniști și toate bisericile și mănăstirile vechi greco-catolice au trecut la ortodoxie și atunci erau foarte multe vechi locuri sau mănăstiri chiar care fuseseră ortodoxe, luate de greco-catolici, care reveneau acum la ortodoxie, printre care și Prislopul. Și atunci, ca să-l salveze, mitropolitul Nicolae Bălan, de la Arad, l-a luat din sâmbăta, unde era deja o problemă grea cu luptătorii din munți și cu tot ce se întâmpla acolo. Erau batalioane întregi de securitate care înconjurau munții și încercau să-i perie și mănăstirea era ca un ghimpe în coastă pentru ei, că venea prea multă lume acolo. Și l-a trimis la Prislop. În 48, în toamnă, 25 noiembrie, a ajuns la Prislop Părintele Sfântul Epocat. Și aici, oamenii vin și aici foarte mulți. Și în 51 ianuarie, Părintele este arestat din nou aici la Prislop. În 1951, în 17 ianuarie. Și stă un an și două luni până în aprilie, sau trei luni, nu mai știu. Până în aprilie 1952, închis. Motivul principal că l-a găzduit pe Leonida Plămădeală, care și el fusese... Ah, ce multe, tot de legionar vorbesc. Și el fusese legionar, adică în cuibul legionar de la Teologia din București. Și ultima arestare a fost între 55-56, și aceasta tot pentru un legionar, adică pentru Nicolae Bordașiu, care era și el legionar și pe care părintele l-a întâlnit și nu l-a declarat și nu l-a vândut. Deci pentru acești oameni părintele a fost arestat și pentru astea. După revenirea părintelui Arsenie Boca la Prislop în 1952, am tot vorbit de perioada aia foarte... S-a schimbat cu totul. Erau 10 ani de când părintele era preot. În 42 fusese hirotonit preot, în 52 era după ce revenise de la canal și securitatea deja ceruse insistent și Partidul Comunist la Episcopia din Arad, la Patriarhie, ca să nu mai vină oameni, să nu se mai facă peregrinaje la Prislop. Asta era cererea statului. Cu pedeapsa că se va închide mănăstirea și vor fi arestați toți dacă nu se face asta. Și atunci părintele, după ce se întoarce de la închisoare, mai ales că după ce făcea închisoare, chiar dacă el a fost la închisoare la canal fără să fie condamnat, deci nu s-a făcut un proces, pur și simplu a fost luat, dus și s-a întors după un an și două luni sau trei luni. Și chiar dacă el nu era vinovat de ceva, nu a fost condamnat, numai faptul că ai fost la închisoare, erai deja dușman al statului, dușman al partidului. Și oricine venea să vorbească cu tine era socotit om care se aliază cu tine și care și el devine un suspect și care și el este după aia cercetat, și el este întrebat, și el este interogat. Și atunci părintele își dă seama că trebuie să schimbe cu totul ceea ce făcuse până atunci, că primea mulțimile, că le vorbea, că îi sfătuia, că... făcea tabere de vară cu studenții la sâmbătă, nu s-a terminat lucrurile astea, pentru că punea în pericol pe toți acești oameni care veneau la mănăstire. Plus că venirea lor era văzută ca un pericol de securitate și atunci mănăstirea stătea pe punctul de a fi închisă și toate obștea condamnate și asta nu își permitea părintele să facă. Și atunci s-a schimbat cu totul poziția dânsului față de ce făcuse până atunci. Și v-am povestit de zile trecute închiderea aceea pe care o închidere voită a părintelui, adică el imediat după ce se întoarce de la închisoare, de la canal, s-a întors undeva în aprilie 1952 și undeva pe la jumătatea lui mai erau Paști, după Paști a venit acolo episcopul Aradului și părintele de dinainte roagă să vină și îi spune că îi dă de înțeles că vreau să schimb cu totul așezarea mănăstirii și de acum vreau să-mi cultiv alt talanți pe care până acum nu i-am cultivat. Și se referea la tăcere, la rugăciune, la închidere, la studiu, la pictură. Și el acolo cu episcopul acesta Andrei Magiaru, forțați cumva și de mâna securității care așa, dar și dorința părintelui a fost să dea episcopia o rânduială, o ascultare, ca acolo la mănăstire să nu mai vină nimeni decât în zilele de sărbătoare, câți vin, câțiva și de duminica și restul mănăstirea aproape că să fie închisă. A fost voia dânsului. Și ca să-i salveze pe oameni, pentru că nu... Și pentru că vrea să cultive altceva. Și îi spusese Maica Zanfira, știți că Maica Zanfira pe oricine întâlnea, zicea părintele, 10 ani a fost preot, a slujit în mijlocul oamenilor, dar acum a hotărât să facă ceea ce a făcut Sfântul Arsenie cel Mare, căruia îi poartă numele, că i-a zis Dumnezeu, Arsenie, taci, fugi, liniștește-te, fugi de oameni și te vezi întâi. Arsenie, taci, fugi, liniștește-te. Și au hotărât să facă așa. Adică astea erau cuvintele părintele Arsenie Voca și părintele așa făcea. Deci nu mai vorbea cu oamenii decât foarte puțin, în mod excepțional, nici măcar cu maicile de la mănăstire și maica cu firea ei foarte dură și așa impertinentă și băgăcioasă a fost foarte potrivită aici, în sensul că ea forța pe vieții oamenii să nu mai vină. Și ați văzut, dați-le, nu știu dacă ați fost data trecută sau dacă nu ascultați, ați văzut ce făcea și cum au fost în stare și să cheme toată obștea să aproape să dea cu pietre niște chestii dure și cu 8 câini mari care umblau pe acolo dezlegați și nu aveai cum să intri. Ca să intri trebuia să bați într-o chestie de fier ca la gară cu o piatră și venea maica și zicea ce doriți, îți lua buletinul, te căuta, dar de ce ați venit aici? Deci nu v-ați dus la parohia noastră? Dar aici nu se rezolvă aici. Noi ne căutăm liniștea, ce căutați să ne deranjați liniștea noastră? Ținea o teorie că nu mai avea niciun chef să intri. Și te trimitea. Și dacă totuși te primea, te căzduia atât de prost, atât de rău, încât nu mai venea niciodată. Adică n-avea unde să te primească și atunci te primeau acolo într-o chestie rece, cu o pătură umedă pe eu am trăit așa ceva, și la Pristop de câteva ori, și da, dar acolo am trăit. Parcă se păstra vechea rânduială. Am trăit niște friguri, un frig de la, cum zicea un părinte care slujește în Irlanda, că a zis că părinte aici e frig în România, dar e un frig uscat. Nu e așa un frig rău. Nu știi ce înseamnă frig umed din Irlanda, care ți intră până la încheietura dintre duh și suflet. El așa zicea. Și când bat vânturile dinspre ocean toată iarna și... nu te poți apăra. E ceva de genul ăla era Pristop, în sensul că erau ierni, toamne, târzii, noiembrie, decembrie, început de iarnă și te găzduiau niște pifnițe pe acolo unde nu aveai pe ce să te așezi decât pe jos, spuneam, și erau maldere mari de preșuri, de alea umezite de vreme și mucegăite. Și erau acolo, cred că, de mulți ani. Și ce avea acoperit cu alea? Și puneai acolo ceva sub tine și puneai ceva, dom'le, eu sunt rezistent la fric, dar nu se putea. Te trezeai pe la 3-4 noapte, făcând așa, Strămura și inima în tine, adică era un frig umed rău. Ei, și așa ceva s-a ocupat de chestia asta și n-a mai avut nimeni să meargă acolo. Dar era o era îngăduința părintelui în privința asta. E de neînțeles, e greu de înțeles. Au plecat foarte multe discuții de aici. Mulți n-au înțeles această schimbare a părintelui. Mulți au socotit că maica l-a acaparat, că maica l-a capturat, că nu știu ce, că nu știu cum. Că ea șters personalitatea, că el de fapt era altfel, dar ea s-a impus. Nu. Părintele a avut asta, se vede cum a și cheamat pe episcop, au hotărât chestia aia și s-a terminat. Iar pe maică i-au dat drumul că la un pitbull să-și facă treaba. Și se pricepea. Și ziceam aici, după revenirea părintelui Arsenie la Pislov, în 1952, și plecarea părintelui Domitie Manolache, deci prima dată a plecat părintele Domitie Manolache, pentru că urma închiderea completă aproape a mănăstirii, și el pleacă la Aftea și pe aceea tot ce s-a întâmplat cu părintele Domitie până la Rumeți și tot ce s-a întâmplat acolo. Afluența credincioșilor la mănăstirea Pislop era tot mai mică. V-am spus motivele. Da. Pislopul devine o cetate greu de intrat în ea, păzită cu sărșnicie de maici, de câini, de maica Zanfira. Cum spuneam, dățile trecute, părintele Arsenie, după 10 ani de preoție, uite, a hotărât altfel. Și acest lucru s-a păstrat cam până spre sfârșitul vieții, felul ăsta de a fi mai închis al părintelui. Deși la Drăgănescu s-a deschis, a fost cu totul altfel. Adică după ce părintele a stat așa în această închidere până în 59, în 59 este scos din mănăstire cu deasila, forțat să lepe de hainele monahale, ne lăsa să mai slujească de acum înainte niciodată și se mută la București, acolo, prin intervenția patriarhului Justinian, Marina, care ținea la el, îl primește la atelierele patriarhale de la București și acolo lucrează 8 ani, până în 1967, când la 57 de ani, știți că la 57 de ani cu puteai să iei cea mai mică pensie posibilă, atunci se putea, acum nu se mai poate, 60, nu știu cât, atunci se putea. Și părintele, cum s-a împlinit vârsta aia aici la pensie? Și a continuat prin pictarea bisericii de la Drăgănescu. Deci el s-a oprit cu, n-a mai vrut să stea în București, nu îi plăcea că trebuia să stea în București să lucreze acolo la atelierile patriarhale. Când s-a împlinit cei 8 ani de stat acolo, timp în care a fost urmărit clipă de clipă, oră de oră, pentru că are dosare pe fiecare zi și oră, s-a dus să picteze, a avut șansa să picteze această biserică de la Drăgănescu, timp, loc în care a stat aproape vreo 15 ani, pictând-o, chiar 18, pictând-o prima oară, după care s-a pângărit, în sensul că au pus oamenii multe lumânări, s-a negrit și el a refăcut-o după aceea. Și aproape până spre sfârșitul vieții sale a tot pictat la biserica de la Drăgănescu, timp în care oamenii din țara Făgărașului, din zona Sibiului, din zona Hunedoarei, care l-au cunoscut, tot veneau și așa putea vorbi cu ei. Uneori era biserica plină de oameni câți veneau. Deci totuși nu mai era închiderea aia completă pe care o avusese părintele în cincinalul acela, în deceniul nenorocit, 50. Care a fost cel mai negru deceniu al istoriei României, așa cred. Că n-a fost un deceniu mai negru, pentru că au fost cei mai mulți oameni atunci băgați la închisori, au fost cele mai mari prigoane ale securității asupra omului, asupra. Au fost cele mai mari schimbări de concepție a românilor, de modul de gândire. Adică stalinism pur s-a încercat în acei ani 50, după care a fost o liniștire, s-a mai liniștit. Adică au venit la conducere, au căzut staliniștii în frunte cu Ana Paucur și cu toți aceia care erau, majoritatea erau din Rusia, erau agenți sovietici, din zona Ucrainei, Transnistriei, Basarabiei, evrei mulți dintre ei, ucraineni, ruși, care știau puțin română, unii nu știau deloc, și care conduceau România, pur și simplu conduceau România. Și în anii, deja începând cu anii 60, după anul 62-63, au fost înlocuiți de Partidul Comunist Român. Adică românii au reușit să-i dea la o parte pe aceștia și să fie ei șefi. Și românii mai blânzi așa, nu sunt așa răi. Nu sunt așa aspri. Și atunci ei au îndulcit foarte mult. În 64 au și scos pe toată lumea din închisori. Și au început o deschidere foarte mare spre Occident. Și au început să apară cărți, Goga, Blaga, toți cei care fuseseră interziși până atunci au fost publicați, aproape că nu mai era nimeni interzis. S-au tradus enorm de multe cărți, mii de cărți. Atunci au venit și Renault și Citroenul și au făcut fabrici aici, și deci a fost o deschidere imensă între România și Occident. Atunci, mai târziu puțin, au venit și Ronald Reagan în România. A fost o deschidere foarte mare. România era văzută oaia neagră din comunism. Adică aveam legăturile cele mai bune cu Occidentul și chiar se încerca ceva deosebit. Și asta a durat până în anii, până prin 76-77. De prin 68 a început tot mai greu să fie, tot mai greu. Până prin 67-76, când a început perioada aceea întunecată comunistă a lui Ceaușescu, când l-a apucat pe el damblalele să schimbe țara din temelii, să o facă ca pe o țară asiatică și să plătească toate datoriile. Și a început o prigoană asupra întregii țări, în sensul că se trăia îngrozitor de greu, se murea de foame la propriu și se trăia cum se trăia. Și toate lucrurile astea au sfârșit cu Revoluția Română. Dar părintele în 67 a ieșit la pensie și a mers acolo să la Drăgănescu și acolo, nemai fiind deceniul nenorocit al 50 în care interdicțiile erau grave și securitatea era pe cai mari și nemai fiind în mijlocul Bucureștiului unde, dacă citiți dosarele părintelui din București, cât a fost el în București din 59 până 67, din 5 oameni care se întâlneau, 3 erau informatori care spuneau tot timpul ce a zis, cum a zis, cum a făcut, ce a mișcat. Adică oamenii aia stăteau numai pe capul lui să vadă ce zice, cum face, trece. Și atunci, când a reușit să iasă din București și să fie acolo, la țară, la Drăgănescu, undeva, și era doar părintele Bunescu, care nu era un securist și soția lui și așa, a putut să primească oamenii. Deci a avut deschidere. Dar și acolo erau totdeauna informatori, totdeauna securiști care urmăreau. Și părintele totdeauna vorbea tare ca să nu aibă aia ce să zică că a vorbit cu cineva ceva. Pentru că dacă lua pe unul și ducea ascuns și vorbea cu el, ăla era dus pe aia securitate să fie întrebat ce ai vorbit. Și atunci ca să evite aceste dezastre, părintele vorbea tare și oamenii zice durii. Dar de fapt el era bun cu ei, că altfel erau luați la trei păzește de securitate. Și zicea, zi mă, care-i necazută? Și zicea, aici, zi. Și asta era. Era singura soluție. Nu se putea altfel. De aceea, de exemplu, dacă se întâlneau cu el pe drum, nu vorbea nimic. Dacă se întâlnea cu el în mergeau pe tren, în același compartiment, nu vorbea nimic. Pentru că erau securiști care tot timpul urmăreau, informatori și aceia. Și oamenii de obicei când se întâlneau personal vreau să spună chestii personale. Pe când dacă ești așa, zici, ce ai tu de zis? Mai comun, ale tale, dar mai comune. Nu chestiile cele mai dificile, poate complicate, care n-ar trebui să le știe stăpânirea. Aceia nu le spuneai acolo. Și așa încât să nu vă mirați că dacă era pe drum, dacă era oriunde părintele nu vorbea, tocmai ca să-i ferească pe oameni de chestia asta. Dar acolo, la biserică, vorbea tare și putea să le răspundă. Și le răspundea așa. Și ca să... A avut două motive pentru care făcea așa. Zicea, de ce vorbesc așa, mă? Că întreba, dar de ce vorbiți așa, părinte, tare? Că mi-e rușine, sau cum să vă zic. Și el zicea, de asta, mă. Și mergea la doi oameni acolo și le întorcea gulerul. Că acești oameni care erau la securitate aveau aici un insignă, nu știu ce. Și zicea, uite-mă de asta, mă. Și sau, a doua, pentru ca să învețe și ei la alții, mă. Adică lasă că din cele necazurile tale învață și alții și nu o să mă întrebați toți aceeași chestii. Să auziți. Și așa făcea. Dar oamenii n-au prea înțeles asta și l-au văzut ca pe un fel de dur, brutal. Nu. Și de aia și vorbea tare. Păi dacă ar fi zis, zi, mă. Și ăla îi spunea ceva la ureche, că era, la urma să merg la calul bălan. Știi ce e calbăna la, da, la bătaie. La întrebări, la interogatorii, la... Și... Nu. Cum spuneam, Părintele Arsenie intră în perioada asta de tăcere și de înmulțirea talanților pe care până atunci nu i-a înmulțit. El tot spunea că nu i-a înmulțit acești talanți și sunt dator lui Hristos să îl înmulțesc. Talanții tăcerii, a schiastriei, a rugăciunii, în taina studiului ai Sfinților Părinți, a Sfintelor Scripturi, a contemplării naturii, a zmereniei, a lepădării de sine, a iconografiei, a picturii. Tot ceea ce nu făcuse până atunci trebuia a venit timpul mulțirii. El spunea că fiecare perioadă istorică sau ce se întâmplă, asta era părerea Părintelor Arsenie Voc, că tot ce se întâmplă în lume, oricât de la nivelul cât mai, oricât de major ar fi, Dumnezeu le îngăduie pentru tine personal, pentru anumite lucruri pe care tu nu le înțelegi acum, dar trebuie să le primești ca pentru tine personal. Adică faptul că a venit comunismul, care e o chestie monstruoasă, care a venit peste toată țara, era și pentru tine personal, că acum trebuie să mulțești acești talanți. Adică nu că dă de ce a făcut asta, că dă de ce s-a întâmplat asta, dar cum să mă lupt contra ăstora. Nu. Și e un semn că tu trebuie să faci altceva acum. Și așa credea dânsul. Da, și vă ziceam că mai era așa acest talent pe care Părintele vrea să-l înmulțească, pictura bisericească, pe care el făcuse artele plastice la București și mitropolitul Nicolae Bălan, pentru asta și plătise bursă să studieze la București artele plastice, ca să fie iconar. Și el se socotea cumva, socotea că încă nu și-a făcut datoria față de mitropolitul Nicolae Bălan, care l-a vrut iconar și că trebuie să facă asta. Și așa încât după ce s-a întors de la canal, din 52 până spre 54, au tot, nu știu, dar trebuie să vedeți poze cu biserica prislopului, cum era imediat după ce a găsit-o Părintele acolo. Era ca o biserică, acum o vedeți cu piatră. Ei, atunci era... Avea un strat așa de gros peste piatră, și în interior și în exterior, de zidărie. Și era ca o biserică de țară, așa, știți, dar gândiți-vă că e mai solidă, mai mare, așa cum. Cu acoperișuri mai boante, așa, o biserică de țară. N-ai zice că ai biserică de mănăstire și că e biserica lui Nicodim de la Tismana, știți? Adică, și Părintele a zis, nu putem să o lăsăm așa, trebuie să ajungem la zidul vechi. Și s-au apucat să dea jos tencuiala aceea, bineînțeles și cu acordul Ministerului Cultelor, care ținea, era un fel de departament al cultelor care ținea de ministerele comuniste, și cu acordul ăsta a tot dezgropat de sub zidărie și a descoperit acele picturi care le vedeți astăzi și la intrare în biserică sunt câteva, și în interior, în pronao, sunt câteva. Și a lăsat piatra simplă, așa cum era aia, fără și în interior și exterior, a încercat să lase piatra aceea simplă, dar oricum e mult mai frumoasă așa biserica decât... Uitați-vă, intrați pe internet și uitați-vă cum era biserica când a ajuns Părintele acolo, să vedeți, nu v-ar fi plăcut deloc. Da... A mers de două ori la București, la Părintele, la Patriarh, în anii aia 52-53, și ca să îl roage să poată să facă dezgroparea peretului adevărat din peretele acela de tencuială. Și acesta să vorbească cu Ministerul Cultelor să-l lase, pentru că comuniștii nu te lăsau dacă... Și Patriarhul avea anumite trecere, adică totuși era Patriarhul, dacă zicea Patriarhul, totul se făcea. Și să-i și ajute cu bani, că nu aveau bani, pentru că el vrea să înceapă pictura. El vrea să continue pictura interioară, care acum se face. Acum se face la Bristol pictura interioară. Atunci el a vrut să înceapă el, să lase pictura cât a rămas acolo, dar să continue el la Bristol și să restaureze ceea ce era de restaurat și restul să le facă el. Justinian Marina a fost de acord, chiar a promis un ajutor, a obținut și de la Departamentul Cultelor avizele necesare Și, dar, pentru toată lucrarea și pentru că trebuia să fie pictor avizat de comuniști, deși el făcuse artele plastice în 33-38 și după aceea fusese și făcuse și făcuse și perioada de practică pe șantier la nu știu cum se numește, a Oltului, la Dixadu Oltului, în Covazna, acolo la biserica aceea, făcuse perioada așa, deci era, avea toate avizele să picteze, totuși comuniștii ziceau, nu recunoaște nimic din avizele vechiului regim, trebuie să-și dea din nou, măcar un nou șantier, practic, să facă 6 luni de practic pe un șantier și pentru că trebuia să facă pictura la Prislop, Părintele Asenea avea nevoie în noile condiții oferite de regimul comunist de o nouă perioadă de practică iconografică pe șantierul al Patriarhiei. Părintele Asenea scrie episcopului Andrei Magiaru pe 14 decembrie 1954: Preasfințite stăpâne, cu adâncă smerenie vă aduc la cunoștință următoarele. În cursul acestui an, adică anul 1954, am început lucrările de restaurare ale bisericii monument istoric de la Mănăstirea Prislop, dat fiind că din pictura veche nu sunt decât fragmente în pronaos, ar urma ca după restaurarea acestor fragmente și a întregii biserici, pentru că se pare că pietrele acum sunt așezate frumos, dar se pare că erau găurile încă în piatră și ale tunurilor lui Bucov, care a lovit cu tunurile în biserică. Și după aia au fost astupate acele găuri, dar era foarte urât cum erau puse. Adică știți, ca și cum ai distruge tu un mozaic și tu ai pui acolo ceva. Na, și se vedeau exact locurile unde fusese. Și Părintele a restaurat asta, el a făcut asta, a pus pietrele cum trebuie și nu se văd acum. Dacă vă uitați, nu se văd unde au fost ghiulelele lui Buco. Și zice, urmează să se facă și zugrăvirea din biserică și pe care aș vrea să o fac eu. Fiind absolvent al Academiei de Arte Frumoase din București, doresc să mă nevoiesc cu zugrăvirea acestei biserici, dar aceasta nu pot face fără autorizația Comisiunii de Pictură a Sfintei Patriarhii, care nu se obține decât în urma unei practici de 6 luni de zile pe unele din șantierele Comisiunii. Ca urmare, cu zmerită metanie, vă rog să binevoiți, am aprobat să fac această practică pe șantierul de la Catedrala din Galați. Atunci se construia Catedrala din Galați, unde slujește Sfântul Casian, s-a construit și atunci se picta. Erau foarte puține biserici care se mai construiau sau se pictau în perioada aia, că nu se dădea voie. Dar asta s-a îngăduit. Și el cerea să meargă acolo la Galați, ca să fie acolo pe șantier, să lucreze 6 luni. Unde ar urma să mă prezint pe data de 12 ianuarie 1955, zice Părinte. Deci el trebuia să ajungă pe 12 ianuarie 1955 acolo. În acest răstim de 6 luni, mi se va îngădui să vin la Mănăstirea Prislop o dată pe lună sau cel mult de 2 ori. Și la marile praznice. Cu smerită metanie, văzărul dreapta a protosinghiului Arsenie, 14 decembrie 1954. Și răspunde Andrei Magiaru, cu binecuvântări, că da, mergi pe 22 decembrie 1954 și Părintele merge pe 12 ianuarie, timp de 6 luni acolo la Prislop. De exemplu, când v-am citit data trecută pe informatorul ăla care a venit la Prislop și cum au avut să-l mănânce câinii, cum a venit o maică și la ce faci aici, nu știu ce, și i-au luat buletinul și până nu l-au primit și va veni mai caza în firea și toate alea și nimeni nu vrea să vorbească de părintele nimic și el zice, dar unde e părintele? Și nimeni nu zicea nimic. Și după aia l-a aflat că el a plecat la Galați, la chestia asta. Era acolo. Da. Părintele a făcut cele 6 luni de obținerea autorizației de pictură pentru șantierul din Galați până din ianuarie în iulie 1955. Deci până în iulie 1955 a revenit la Prislop, doar nu a mai apucat să picteze biserica Mănăstirii Prislop, deoarece în toamna, septembrie, 19 septembrie 1955, deci el a venit în iulie și în septembrie a fost arestat, a fost al doilea mare arest. Al patrulea și ultimul, dar dintre cele primele au fost mai ușoare, mai a fost al doilea mare arest. Dar cu toate acestea n-a mai apucat și nimic s-a mai dat voie după aceea, după ce a fost închis din nou. Dar cu toate acestea s-a folosit de acest cum să-l numesc aviz de că ar putea să picteze biserici, când a pictat biserica din Drăgănescu. Că altfel, dacă nu l-avea avizul ăsta, nu putea să ceară să picteze această biserică. Și aceasta a doua arestare din 1955, ca și prima din 1951, au pornit aceste arestări de la faptul că nu i-a denunțat pe foștii studenți care făcuseră parte din grupul legionar de la Facultatea de Teologie din București. Din grup făcuseră parte atât Leonida Plămădeală, cât și Nicolae Bordașiu, cât și Roman Braga și mulți alții, care în acești ani stătuseră ascunși, ulterior fiind prinși de autoritățile comuniste. De exemplu, Antonia Plămădeală a venit la Prislop și acolo a fost făcut de părintele Arsenie Boca, monah. A venit în mai 1949. El fusese condamnat din 1948, era în al treilea an. Era în al treilea an de teologie și mai avea un an de făcut. Și el n-a apucat să-și dea nici examenele din al treilea an de sfârșit, pentru că a fost condamnat ca legionar la 7 ani de închisoare. El a fugit și a fost condamnat în contumacie, sau cum se zice, în lipsă. Și nu știu pe unde a fost ascuns, până când a venit la părintele în mai 1949 și a spus situația lui că părintele ce făcuse? În 1948, deci în 1948, în vară, înainte de condamnarea lui, nu, în 1947. În 1947, Antonie Plămădeală fusese pe acolo, pe la părintele, se pare că și în 1948, mai spre primăvară, la sâmbăta, atunci părintele era sâmbătă, și a zis: părinte, uitați, m-am implicat în mișcare legionară și acum sunt căutat și voi fi arestat cu siguranță, uite, urmează să fim condamnați. Și părintele a zis: mă, dedică-te tu lui Dumnezeu, închină-ți viața lui Hristos, intră în monahism și mă voi ruga ca tu să nu pățești nimic, să nu fii închis și să trăiești. Dar fă asta. Și el n-a vrut atunci pe moment. Numai că lucrurile s-au agravat, a fost condamnat la 7 ani, a stat ascuns pe nu știu unde și în primăvara lui 49, prin mai, a venit la părinte și a zis: cred că m-am gândit că aș vrea să fac ce mi-a zis, adică să intru în monahism și să scap de închisoare. Mitropolitul Antonie Plămădeală spunea, acest om, spunea: eu nu am stoflă de erou, nu am stoflă de martir, eu nu vreau să intru în pușcării, nu. Și a venit la părintele și părintele, care s-a ținut de cuvânt, în sensul că i-a spus: vino și intră în mănăstire și Dumnezeu te va păzi și mă vorba pentru tine și nu vei intra în închisoare. Și a venit acolo și a zis: părinte, ce să mă fac? Acum nici n-am terminat nici anul 3, mai am terminat anul 4. Și părintele s-a folosit de primăvara anului 1949. Primăvara anului 1949, când patriarul a trimis în Ardeal să vorbească la mănăstirile greco-catolice, să întâlnească cu mănăstirile greco-catolice din Ardeal, cu maicile de aici, să le vorbească, să le îndemne să intre în ortodoxie. S-a folosit, a ajuns aici la Cluj și aici se pare că cu rectorul Facultății de Teologie, Galaction Munteanu, viitorul mucenic, s-au întâlnit și a spus de situația lui acestui Antonie Plămădeală, student la Teologie în București. Și părintele Galateu Munteanu, care era un foarte curajos, că în perioada nazistă îi primea pe evrei și îi boteza ca să nu fie duși nu știu unde, pe studenții evrei, și a ascuns, l-a primit și pe Antonie Plămădeală și a zis: bine, îl primesc, dar să știe și să poată să-și dea și examenele din anul 3 ultimul și tot anul 4 și să-și dea și licența acum. Deci în 49, atunci, toate. Atâta de mare deschidere a fost și părintele Arsenie Boca știa pe un profesor de la Cluj care venea de la Sibiu, făcea naveta și le preda la studenții aici. El avusese profesor și a vorbit cu acela să-l ia să-și facă licența cu el. A venit la mitropolitul Antonie, care atunci era Leonida Plămădeală, și i-a spus: uite, ar fi bine să faci licența cu acest profesor și să o faci despre Alexis Carel, care era un mare profesor, mare medic, și părintele avea o apropiere foarte mare de gândirea lui Alexis Carel. Și asta chiar așa a făcut. A mers la Cluj, a dat toate examenele, le-a trecut toate, și-a dat licența, a făcut-o, nu știu cum a făcut-o. Era deștept Leonida Plămădeală. Și și-a luat toate examenele și de aici, din Cluj, a dat o scrisoare prietenului său bun, Dometie Manolache, de la București, care, cu care se luptase pe primul loc în toți anii la teologie, și a zis, prietene, eu am ajuns în Ardeal, la părintele Arsenie, și el mi-a promis că nu voi fi arestat. Uite, eu am intrat în mănăstire, tu ce faci? Și Domnul Manolache, care era un om cu minte, nu intra să nu se băgase el cu legionare, cu nimic, el vrea chiar să intre în mănăstire. Și zice, vin și eu. Și a venit și părintele Domnul Manolache, scrisoarea lui Antonie Promădeală, e scrisă din Cluj, către Domnul Manolache la București, vine și Domnul Manolache se întâlnesc la prislop. Asta prin iunie, se întâlnesc după sesiuni, după nu știu ce, iunie sfârșit și în august părintele și face monah. 6 august. Cei doi vor fi făcuți monahi. Și după aceea, în toamna aceea, Dobete Manolache preot și acesta diacon, Leonida Cumădeală. Deci chiar vrea să-i salveze, chiar vrea să-i primească. Părintele știa cam ce ham proartă Leonida Cumădeală, că era legionar, dar așa și-a riscat sufletul, viața, eu știu, libertatea pentru el. Și Antonie Promădeală a venit în mai, a stat prin Cluj până pe la sfârșitul iunie și la prislop a stat iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. În ianuarie a plecat 6 luni. Atât a stat Antonie Promădeală la 6 luni. Dar în timpul acela a început certuri cu părintele Arsenie Boca, el care era salvat cumva, pentru că el era un fugar. Și părintele așa a făcut încât, de fapt, cum vrea părintele să-l salveze? Pentru că, de exemplu, dacă știți viața părintelui mitropolit Anania, Bartolomeu Anania, și el era omul de securitate, și el era, trebuia să fie închis, dar s-a ascuns la Bistrița Olteniei, fugise din Cluj de aici, s-a ascuns la Bistrița Olteniei, la maica Olga Gologan, care era stareța mănăstirii, și când a venit patriarhul Justinian pe acolo, maica l-a prezentat și a zis, uite, avem aici un fugar, e necăjit, îl caută securitatea, îl caută comuniștii, face ceva, și patriarhul avea capacitatea asta extraordinară de a-i primi sub aripi pe lui pe acești oameni disperați, de a-i pune angajația lui, și el nu avea putere și curaj comuniștii să ia chiar oamenii de sub aripi lui, mai ales că el cumva avea mare trecere la Gheorghe Gheorghiu Deș, pe care îl salvase și nu știu ce. E o poveste lungă, știți povestea, nu are să mai spun. Și atunci, cu foarte mulți oameni a făcut așa, cu foarte mulți oameni. Și părintele Arsenie Boca vrea să-l primească pe acest Leonida Plămădeală, care era căutat și trebuia să intre 8 ani la pușcărie, sau 7 ani, și să-l ducă la patriarh, ăsta era gândul, și acolo cumva patriarhul cumva să-i spele nenorocirile. Să-l primească, să-l ia în subordina lui, să găsească soluții prin care să fie salvat acest om. Numai că a fost o dezamăgire cumplită pentru părintele că acest băiat care era salvat de părintele și urma să fie, l-a salvat și că și-a terminat facultatea. El n-ar fi avut voie, el trebuia să fie arestat, ce facultate. Trebuia să fie salvat să meargă la patriarh. Dar el s-a găsit să se certe toată ziua cu părintele, pentru că printre oamenii care se refugiau acolo la prislop în anul la 49 au fost și maica Zamfira, maica Julieta. Și această maică nu o suporta el, o cunoștea. A fost colegă la teologie. O cunoștea, dar el nu o suporta. Și îi ținea toată ziua teorii părintelui că de ce o primești pe asta? Și părintele, cum ai de înțeles, pe tine te salvezi, nu trebuie poți să salvezi pe ea, dacă pe tine te salvezi. Adică, măi, tu vii aici ca miznaiu, te primesc în casă și tu mă faci ordine aici. Și el nu și nu, că n-are ce căuta. De fapt, era o gelozie cumplită a dânsului. Îi se părea lui că nu ține destul la el sau chestii genul ăsta. Sau un orgoliu mare. Oricum, el recunoaște după aceea întâlnirile de la securitate pe care le-a avut că s-a cam ciondănit cu așa, că să plece femeia aia, să plece. Așa și până la urmă ea a plecat. Și el spunea că părintele totdeauna când îi spunea să plece, și motivul pentru care nu o dau afară este pentru că vrea să-și pună capăt zilor și a venit aici ca la un sanatoriu, ca la un ajutor duhovnicesc. Ăsta e motivul, dar nu te puteai înțelege cu el. Așa încât între 48 și 49, în iarna aceea, părintele a fost chemat la mănăstirea Bistrița, părintele Arsenie Boca, a fost chemat la mănăstirea Bistrița de către episcopul, mitropolitul Olteniei, să vorbească maicilor de la Bistrița, care erau câteva sute. Era foarte mare mănăstire atunci. Și erau și copiii de la casa de copii, erau mulți, și să... Era un fel de perioadă de întărire a mănăstirii. Chemau din când în când un părinte, stătea acolo două săptămâni, le vorbea, dar cel mai ales ar chema pe părintele Arsenie Boca, aveau această evlavie. Și părintele s-a dus acolo să le vorbească la maici și să facă slujbă și să le întărească și cateheze și spovedanii și nu știu ce. Și în timpul acesta, mitropolitul Antonie Plămădeală, care atunci era un simplu nei ca nimeni, primește vestea, vine fratele lui din București și îi spune, ești căutat la București, au dat de tine. Adică au venit la noi, ne-au găsit pe noi familia ta și ne-au spus că tu ești condamnat la 7 ani de închisoare și noi am spus că ești la prislop. Și acum urmează să vină aici să te ia, deci trebuie să fugi. Și Antonie Plămădeală a fugit cu fratele lui direct de acolo din mănăstire prin Oltenia, pe la Schitul Icoana, pe la nu știu ce, după care la București, după aceea la Slatina și Silăstria, la părintele, la părintele Cleopa. Dar a dus cu el această nemulțumire și această bârfă despre părintele Arsenie Boca. Peste tot unde s-a dus, a spus că prea multă importanță îi dă acea, nu știu cum o cheamă, și că noi care suntem băieți deștepți și noi nu suntem iubiți așa. Și de acolo a început să se nască mintea tuturor acestor oameni, pentru că el era și în Rugul Aprins, Antonie Plămădeală, și la cei din Rugul Aprins, și la cei de la Silăstria, că el s-a dus acolo, ideea că ceva e acolo, din cine știe ce motive, ideea așa de mare importanță acelei. Și după aceea, când a fost și perioada de închidere în care părintele chiar s-a închis, era clar. E capturat, e ratat, e terminat, e închis, maica e de vină și cumva părintele avea și obiceiul să nu se apăra. Lucrurile au fost clare. Cumva s-a dus vestea asta ca fulgerul. Și de aceea, de exemplu, între cei care erau atunci la Silăstria, era părintele Anichie Vălan, era părintele Arsenie Papacioc, care erau acolo la Slatina, și care, după aceea, au dus acest mod de înțelegere asupra lucrurilor până acum, târziu. Până când înaintea murii. Adică au fost convinși de aceste adevăruri că ceva nu e în ordine. Și aceste lucruri le-a cam dus acest băiat. Acest om. Deosebit. Dar vă spuneam că eu am fost la el în 95-96 și l-am chemat la conferința mitropolitul Antonie și mi-a zis, cine ești? Și am zis că așa, cum de ești la filozofie și cum ești la filozofia? Și cum de-ai dat la teologie? Și am zis, m-am convertit la Mământul Părintele Arsenie Boca. Și el a zis, Arsenie, parcă la Marx. Și zicea, mare a fost părintele aceasta, mare este, zice, el m-a salvat, m-a scos, m-a intrat în monahism. El m-a salvat, zice, dar un lucru nu pot să iert. Că ne-a lăsat pe noi pentru obște de maici. Ne-a lăsat pe noi, care eram cei mai deștepți. Cumva am simțit așa un orgoliu și nu putea să ierte la vârsta lui. Era mitropolit, domnule, avea 80 de ani. Nu putea să ierte chestia asta. Nu putea să înțeleagă acum la bătrânețile lui că de ce s-a întâmplat asta. Și da? Deci amândouă aceste arestări au fost, de fapt, părintele i-a primit pe acești oameni. Prima arestare a fost pentru Leonida Plămădeală. Deci când l-au arestat în 51-52, este că au aflat securitatea că el a stat acolo. Au venit să-l caute după ce a plecat Leonida Plămădeală de la Prislop, a fugit în ianuarie, a venit securitatea de la Hase și s-au aflat că e aici, că e monah aici, că e diacon. A plecat. Și de ce l-ați primit? N-am știut că e așa. Sau cine știe ce o fi zis. Și părintele pentru asta a fost arestat și a stat un an și două luni. Pentru asta. Principalul motiv. Asta a fost. Și după aceea a doua arestare a fost pentru Nicolae Bordașiu. Celălalt, care și el tot așa. Tot așa, știți că noi avem impresia, voi sau noi toți avem impresia că Nicolae Bordașiu și că insistența părintelui Arsenie Boca pentru că Nicolae Bordașiu să ia în căsătorie pe Zamfira era cumva așa pentru Zamfira, pentru... Dar să știți că tot studiind acolo am înțeles că de fapt părintele vrea să-l salveze pe el și pe el. Adică acest om era de 6 ani, urma să fie 6 ani în ascuns. A stat 6 ani ascuns pe la familia lui, pe la prieteni din zona Crișana și Banat. Și era condamnat la 7 ani de închisoare. Cei care nu se supuneau regulilor de a se supune arestării, de multe ori li se dubla pedeapsa și aia însemna aproape moarte. Adică se dubla la 16 ani, 17 ani, erai terminat. Și părintele încerca să-l salveze. Și după ce a aflat unde da de el, a venit cu 2 propuneri. Deci, ca să spun foarte pe scurt, după ce a aflat cum să dea de el și a dat de el, a dus-o pe Julieta cu el și a zis, uite, trebuie să o iei în căsătorie și i-a spus așa, dacă o iei în căsătorie, pentru că nu știu ce ați făcut voi, dar s-a legat de tine și te iubești. Dacă o iei în căsătorie, eu mă voi duce la patriar, tu fiind căsătorit, și te va lua sub aripile lui și vei scăpa. I-a zis, vei scăpa. Asta i-a spus părintele. Măi, trebuie să scap de chestia asta. Altfel intri în pușcărie și nu mai ești de acolo. Și acesta a zis nu. Și atunci părintele a fost 2 întâlniri cu Julieta și a fost la 3-a întâlnire când a mers singur și a zis, uite, bine, nu vrei să iei pe Julieta. Atunci vină la mănăstire că uite, Leonida acolo și el, ca și tine, legionar, a greșit, e până și el la 7 ani, vino, stai la mănăstire. Intră în mănăstire, te duc și pe tine și pe el la patriar și poate vă scapă. Și el a zis, nu, nici așa n-a vrut. Deci să știți că strădania părintelui n-a fost numai pentru Julieta, era pentru Nicolae Bordașiu acesta să-l scape de nenorocire. Și asta dovadă propunerea asta. Hai, uite, Leonida face și uite, el a scăpat. Uite, e angajat la stat, numele lui știu de stat și nu-i face nimeni nimic. Și tot n-a vrut Bordașiu, n-a vrut nici cum. Și atunci părintele... Asta e. Dar pentru asta și pentru că a avut această întâlnire cu Bordașiu în timp ce el era condamnat, mai târziu Bordașiu va fi descoperit în 55, în iulie, 18 iulie 55, în momentul în care a fost descoperit, prins, interogat, a spus tot și celălalt așa de la mama lui și tot. Adică cu cine s-a întâlnit în cei 6 ani, ce oameni au venit la el, cum, și a spus că și părintele Arsenie Boca și pentru asta părintele a fost arestat. Și a fost a 2-a închisoare a părintelui pentru că s-a dus la Bordașiu și a încercat să-l scape. Și iar celălalt, Leonida Prămădeală, a fost prins în 1954 pe 14 octombrie la Sfânta Cuvioasă Paraschiva la Iași. El stătuse ascuns din 48 toamna, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 6 ani aproape, și merge în toamna lui 54 de la Siestria Slatina, între timp era preot, merge la Sfânta Cuvioasă Paraschiva. De ce? Pentru că era o mare zi aceea de anul 1954, pentru că era și Patriarhul Justinian și pentru că venise și Patriarhul Bulgariei. Și era ceva extraordinar în perioada comunistă să fie astfel de oameni acolo. Și au venit și ei cu toată obștea, toată lumea a venit acolo. Și au venit acolo, dar l-au detectat. Securitatea l-a detectat imediat și a zis, l-au prins. Și el a spus acolo iară toate. Că părintele Arsenie așa, că a fost acolo, că a fost pe dincolo și toate astea s-au adunat. Deci a fost mărturia lui Leonida Prămădeală, prins acum în 54. A fost mărturia lui Nicolae Bordașiu, prins în 55 în iulie. Și au fost legăturile părintelui Arsenie Boca cu mănăstirea Vladimirești, cu părintele Ioan Iovan, pentru că între timp mănăstirea Vladimirești fusese arestată, toți fusese arestați. Erau peste 300 de maici acolo și părintele... O parte din maici au fost lăsate să plece, dar peste 100 de maici au fost arestate și părintele Ioan Iovan. Și maicile au spus că au primit mult ajutor de la Mănăstirea Sâmbăta și de la părintele Arsenie Boca, că le-a trimis legume, că le-a trimis... Părintele le trimitea cu căruțele, câte ele au dus-o greu. Și asta... Aha, legături cu aceștia, care, uite, sunt închiși. Despre Mănăstirea Vladimirești, să vorbim o altă dată. De ce au fost închiși? Ce s-a întâmplat acolo? Sunt oameni sfinți printre cei care au fost, pentru că au și murit între maici în închisoare și părintele a trăit, ca un sfânt, și eu cred că de acolo se vor ridica sfinți. Părintele se spovedise la părintele Arsenie Boca și Ioan Ivan și mersese la mănăstire sub ascultarea părintele Arsenie Boca la Vladimirești. Și, deci, Ioan Ivan și maicile au spus legătura lor cu părintele Arsenie Boca, părintele Bordașeu a spus, părintele Leonida Plămădeală a spus, toate astea au dus la arestarea lui din nou. Și a fost arestat pe 19 septembrie 1955. El era la Prislop. Maica Zanfira a fost arestată și ea, pentru că și ea fusese să-l vadă pe Bordașiu și nu-l denunțase. Și a fost arestată și ea de la Hațec, de la Cooperativa Meșteșugărească, de care țineau atelierele de la mănăstire. Făcuseră ei niște ateliere de covoare, care țineau de Cooperativa aia Meșteșugărească. Și mai mergea pe acolo să ducă covoare. Și a fost prins acolo și... Ea a fost eliberată în octombrie. Deci după vreo 3 săptămâni a fost eliberată. La părintele, de-abia în primăvară, prin aprilie a fost eliberată. Deci nu a fost o perioadă lungă arestat, din septembrie până în aprilie, dar a fost printre cele mai grele perioade, pentru că acum a fost la Jilava, unii dintre voi ați fost. Știți că Jilava a fost poate cel mai greu loc prin care se trecea. A fost la Oradea, pentru că unde făcusești greșelile, acolo erai dus. Și te luase cu uitația din Oradea, ai fost pe aici, te-ai întâlnit cu nu știu cine, cu tatăl lui Bordașiu. Aha, de ce ai fost pe aici? Te lua la Oradea, te bătea bine până spuneai tot. Te ducea la Timișoara. Ai fost aici și te-ai întâlnit cu Nicolae Bordașiu, cu fiul. Aha, dă-i până spui tot. Și așa, prin toate locurile unde cumva ai greșit sau ai fost, erai mutat, inclusiv la București, la Jilava. Acestea vreau să vă mai citesc, dar nu știu unde l-am mai scris, că le-am pierdut. Mărturia lui Leonida Plămădeală. Când s-a întâlnit cu părintele Roman Braga, da, pe undeva le-am scris eu, Așa. Iată ce spune părintele Roman Braga, care fusese și el în grupul de legionari de la Teologia din București, numai că părintele Roman Braga a fost arestat, o stat 7 ani în pușcărie, asta este, ei l-au fugit. Adică ei erau doi, Bordașiu și cu... Ei erau vreo 10 care au intrat la pușcărie, dar doi fugiseră, Bordașiu și Leonida. Și Roman Braga a stat 7 ani în pușcărie și iese... Și după ce iese, prin 1970 și 1953, se întâlnește cu Leonida Plămădeală la Văratec. În vară, așa. Și nu-i vine să creadă. Și spune, măi, am stat 7 ani la pușcărie, sau cât o stat. Tu, cum ești liber și umbli pe la mănăstire? Adică, cum se poate așa ceva? Pentru că era perioada comunistă, acolo nu mișca nimeni, fără, nici musca nu zbura, fără aprobarea de la partid. Și povestește ce i-a spus, Leonida Plămădeală și zice la aceasta el mi-a răspuns după asta la miraj, a zis ce-i cu tine pe aici? Că am stat 7 ani în pușcărie. Și la care el mi-a răspuns că nu mai este urmărit, așa credea, de nimeni. Că la început i-a fost frică, dar vorbind cu părintele Arsenie Boca, un călugăr de la Mănăstirea Sâmbăta, pe care el nu știa Roman Braga, zice, vorbind cu părintele Arsenie Boca, pe care îl admira acesta, i-a spus părintele Arsenie Boca că dacă vrei să nu te mai caute nimeni, depune un vot în fața lui Dumnezeu și fă-te călugăr. Și mi-a spus că așa a făcut, s-a călugărit și de atunci chiar s-a hotărât să nu se mai ferească, să nu se mai ascundă și nimeni nu l-a mai întrebat de nimic. Nimeni nimic nu l-a mai întrebat și umblă prin țară. Și... Bine, până la urmă, peste un an, exact peste un an, va fi prins la... Dar stă foarte puțin în închisoare. Aici foarte destul de dubios. Stă foarte puțin, vreo 2-3 luni. Este interogat, și după care este eliberat. Stă puțin în București, după care este chiar primește bursă la Oxford, merge să facă studii la Oxford, după care revine în București de la bursa asta de doctorat, face doctoratul la Oxford. Adică, totuși, da, ăsta era deținutul care ar trebui să stea 7 ani în pușcărie și el merge direct. De aceea, sunt discuții, mă, dar nu cumva a devenit delator, nu cumva, știți că și acum în când se fac procesele, dacă nu știi, ești un delator bun, delator bun și spui despre tot ceilalți, te lasă liber și poți să-ți faci și treaba. Adică, domnule, dacă spui tot, pe tine te lăsă liber. Ceva de genul ăsta se pare că unii zic, alții nu zic nimic, nu știu ce să spun. Și n-a stat. Deci s-au adevărit cuvintele Părintele Arsenie Boca. N-a stat. A fost interogat acolo o lună jumate, două, după care a revenit, a stat puțin pe acasă, pe la părinții lui, care stăteau militari în București, după care a fost îngăduit și i s-a dat șansa în perioada aia, trebuia să fie, Doamne, cine să meargă la Oxford să studieze? Oricum, s-a dus la studii la Oxford și s-a întors în 68. În 1970 a fost făcut episcop vicar, direct, episcop vicar de București și în 1983 a fost făcut episcop de Buzău, adică a crescut în grad. În 1982 a fost făcut mitropolit al Ardealului și în 2004 a murit ca mitropolit al Ardealului. Ceea ce e de neînțeles este că în tot acest timp, de când el a fost episcop vicar patriarhal, adică unul dintre cei mai importanți oameni ai patriarhului, care avea influență, era perioada în care părintele în 68, în 67 ieșise la pensie și dorea să se întoarcă la mănăstire. Și a cerut episcopului patriarhului să îi se dea voie să se îmbrace chiar în haină monahală și să meargă la mănăstirea la Pistop. Să se reînființeze mănăstirea Pistop. Nu i s-a dat voie, nu i s-a răspuns nimic, nu i s-a dat voie. Faptul că n-a intervenit cu nimic, el fiind, nu? Era vicar patriarhal, după aia episcop de Buzău, după aia mitropolit al Ardealului. Atunci Ardealul era, când zice mitropolit al Ardealului, era și peste Pristop și peste tot, știți? Adică, a, nu, pentru că Pristopul intrase la mitropolia Banatului, da, e adevărat. Dar, oricum avea influență să... Nu s-a întâmplat nimic și asta e așa foarte... Știți, adică, exact cum cineva își pune pentru tine viața și intră și la pușcărie și tu nu poți, când ești la... pe cai mari, să faci nimic pentru omul acela și să spui și tu puțin la bătaie herbaxul, obrazul. Să faci ceva. E dureros. Dar, în general, să vă așteptați la așa ceva, să știți pe cine ajuți, ăla va da mai tare grijă în tine. Cam așa se întâmplă. Așa cum s-a întâmplat cu Mântuitorul. Adică, în general, binele e astfel răsplătit. Mai ales binele serios. Binele serios. Nu vorbesc de i-am dat-o acadea și nu știu ce. Binele serios, de lungă durată sau care ține de viață. În esență, în general, e răspătit în felul ăsta, pentru că și la Mântuitorul tot în felul ăsta a fost răspătit binele făcut întregii lumii. Miilor de oameni care până la urmă n-a fost niciunul acolo să stea să zică, lăsați-l. Toți au zis, răstignește, răstignește. Adică cu ușurință l-au lepădat oamenii când a fost nevoie de ei. Dar... cred că unul dintre motivele pentru care părintele a fost, părintele Arsenie a fost dezamăgit și a schimbat mănăstirea de călugăr și a făcut mănăstire de maici, este și ăsta. Implicarea foarte puternică a acestor oameni în mișcarea legionară, a acestor oameni care veniseră și după aceea nemulțumirea, cârteala, orgoliu multora dintre ei, cum a fost al Antonie, care intrase acolo și el făcea ordine. Îi spunea părintele ce să facă și ce să nu facă. Și o dezamăgire cumplită, probabil, pentru ce credea el că ar trebui să fie un om și ascultarea lui. Și cam asta s-a întâmplat. Adică o să vorbim data viitoare despre lucruri mai grele. Astea sunt lucruri frumoase, drăguțe. Sunt lucruri mult mai grele. Nu mă și gândesc cum să vă zic ca să nu vă zmintiți, dar o să vă zic fără nume. Pentru că sunt oameni mari care sunt implicați, care au vorbit de rău pe părintele mari, oameni mari. Și și care sunt dovezi în la securitate, în dosare. Și, na, o să vorbim despre asta, dacă ajută Dumnezeu și ajunge în data viitoare. Și acum, din întrebările voastre. Un părinte, ucenic al părintelui Arsenie Voca, spunea fiilor duhovnicești că în 2000 în România vor veni armate, război. Bine, dar toți se socotesc ucenicii lui Hristos și câte prostii nu spunem ca ucenicii lui Hristos. Adică câți proroci mincinoși nu sunt în numele lui Hristos. Dar păi numele părintele Arsenie Voca, că l-am cunoscut, că i-am fost ucenic. Cine poate să zică că i-a fost ucenic? Că nici măcar părea sfințitul Daniel Stoienescu, care chiar i-a fost cumva ucenic, singurul care poate să spună că i-a fost, pentru că a fost pe lângă el în ultimii ani din viață, și pe care părintele l-a lăsat în locul lui la prislop, și totuși nu îndrăznește să se numească ucenic al părintele Arsenie Voca, și părintele astea cum poate să zică că e ucenică? Cine? Unde-i? Că nu știam că există ucenici. Așa că ideea asta că e ucenic, discutabil. Și dacă ar fi fost lângă părintele, de la a sta pe lângă părintele până a fi numit ucenic, păi pe lângă mântuitorul ăsta și Iuda. Și era ucenic? Era, într-un fel. Așa cu numele era, dar cu fapta era. Adică e foarte dubios. Nu știm noi. Nu știm cine e cu adevărat ucenic. Și părintele nu și-a numit ucenici, urmași. Nu. Așa încât dacă oamenii aceștia greșesc, și mai ales greșelile, cum a spus, pericolul cel mare pentru toți părinții duhovnicești se apuce să dea date și ore pentru sfârșitul lumii și războaie și nu știu ce. Asta e greșeala absolută. Cine face asta și-a pecetluit cumva numele și cu pecete rea. În sensul că nu-i bine să ne băgăm noi în asemenea lucruri. Nu știe decât Dumnezeu și noi ne apucăm noi să știm mai bine ca Dumnezeu. Adică, dacă Mântuitorul zice nici Fiul, ci numai Tatăl știe, și tu știi mai bine decât Fiul. Adică, nu. Adică, să vă feriți când auziți de chestia astea, că gata, în 3 ani sfârșit, când auziți, să vi se strâmbe nasul așa de, să ziceți, Doamne, și aici a pătruns înșelarea. Așa să ziceți. Din start, și aici a pătruns înșelarea. Adică, ultimele sfătuiri ale Mântuitorului, cum înțeleg și eu sau când alte, ultimele sfătuiri ale Mântuitorului pe drumul spre înălțare, când mergeau, le citiți în capitolul 1 de la Faptele Apostolilor, merge și ei, apostolii zic, Doamne, când va fi sfârșitul lumii? Când va fi instaurarea Împărăției lui Dumnezeu? Și Mântuitorul se întoarce și îi ceartă. Nu este al vostru a ști vremurile și anii. Voi nu vă ocupați de asta. Este așa clar. Nu vă ocupați de asta. Voi faceți-vă treaba, am mers pe la margine pământului, nu, apropo, nu. Și pasta. Asta e numai a Tatălui a ști. Și gata. Deci, e ca și cum ar fi pecetea propovăduirii Mântuitorului, se termină cu acest cuvânt. Așa, știți că ultimul cuvânt spus de un om, Domnule, pecetea vieții lui. Și Mântuitorul termină cuvântul cu asta și nu le-a nimeni seama. Toată lumea e mare, profet, știe cum, dreapta, stânga, cine va muri, când va veni, când vine Anticristul, cum, dacă Hristos ne-a zis să nu ne ocupăm de asta. Nu zicea nici poveste că să știm, nici să ne preocupăm de asta. Au zis, nici să ne preocupăm de asta. Nu asta e problema noastră. Incredibil. Dar nu prea le-a nimeni din seama. Adică, luați voi, să zicem, da, mulți care se cred oameni duhovnicești, li se pare puțin că sunt oameni duhovnicești, cum se ridică la cap că știu eu când. Vremea și anii sunt în mâna mea, cunosc scripturile, rânvurile, succes și gata, am dedus. Nu. De asemenea, fiii lui duhovnicești spun că acesta ar fi sfânt în viață. Când pot fi, sunt expresii a unei, nu știu cum, duhovnic, nu știu ce zici tu aici. Deci, o fi sfânt în viață. Sfânt în viață, o fi, nu știu. Și să știți că au fost ființe în viață care au greșit. Când e vorba de sfârșitul lumii, greșesc. Toți greșesc. Sfânt în viață, dacă ești, faci o mare greșeală dacă te bagi în lucrurile astea. Și putem scrie și o carte cu sfinții în viață care au făcut mari greșeli când au intrat în lucrurile astea. În niciuna alta nu au greșit, dar în asta au greșit toți. Toți! Dacă s-au băgat, au greșit toți. Pentru că Mântuitorul a avertizat. În asta să nu vă băgați. Și totuși pe unii au apucat miznaiul că s-au băgat. Nicolae Bordașiu i-a cerut ajutorul Părintele Arsenie Boca sau Părintele Arsenie a vrut să-l ajute? Părintele Arsenie a vrut să-l ajute. Îl cunoștea pe Nicolae Bordașiu din faptul că venea în anii, în 47 și în 48, în vacanța de vară, veneau și stăteau la Prislop. Îl cunoștea de atunci. Avusese experiențe cu el în timp ce el era acolo în 48, la Prislop, la sâmbăta, maica, cum o cheamă, Julieta se vrusese să se arunce în gâldanul ăla mare. Voi nu știți ce-a gâldan. Lacul ăla. Și era acolo. Adică erau chestii, domnule, era și el acolo. Se știau. Nu era că l-au văzut numai o dată așa și... Deci, și când auzi că cel mai bun băiat de la teologie e, urmează să fie arestat 7 ani și așa, mai spune și toată ziua maica aia de el, că Bunășiu, vreau căsătorie cu el. Păi, atunci zici, hai să-l salvăm, o salvăm și pe ea, o salvăm și pe ea. Se căsătorește și prin patriar cumva se vă... Dacă nu, atunci măcar să vin la mănăstire și acolo îl fac monaș și n-a avut niciuna nici alta. Asta e. Deci s-a străduit Părintele pentru acești oameni și a pus Sufletul pentru ei, dar nu știu dacă... Nu că n-a meritat-o. Oricum, El face pentru voi. Dacă Hristos face, și oamenii Sfinți fac asta. Chiar dacă noi nu merităm. Da? A spus săptămâna trecută că Dumnezeu este greu de prins. Maica Domnului și sau Sfinții sunt mai accesibili? Sfinții și Maica Domnului sunt forme de atingere a Mântuitorului, a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Sunt chipuri ale lui Dumnezeu. Nu sunt... Într-un fel, prin ei îl ating și pe El. Adică nu e așa o chestie. Ei sunt ei și El e El. Nu e El și ei. Adică e o unire foarte mare. El strălucește în ei. El le dă frumusețe. El le dă putere. El este Cel ce trăiește în ei și de care tu ești entuziasmat când ești în preajma Lui Sfânt. Nu El în sine... Și Hristos care trăiește și îi lăsa să trăiască în El, te face pe tine să fii praf și pulbere. Înțelegeți? Pentru că de Hristos te împătimești tu și te iubești, nu pe nenea Gigică, care e tot nenea Gigică. Dacă îi se ia harul, praf se face. Deci dacă îi se ia harul acelui om, nu mai vezi nimic interesat în el. Nimic. Numai urăciunea pustirii vezi în el. Așa de urât suntem noi dacă nu e Dumnezeu cu noi. Pentru că, în general, nu există să nu fim locuiți de ceva. Dacă nu suntem locuiți de Dumnezeu, suntem locuiți de celălalt. Nu prea există că noi independenți ne stăpânim pe noi și asta e o prostie. Nu există independență la om. Adică diavolul nu-ți respecte independența. Exact cum Dumnezeu spune de casa aceea. Că o casă era măturată, era frumoasă, era, adică l-avea pe Dumnezeu cumva, dar tu te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Și atunci, văzând diavolul că e goală, văzând o frumoasă goală, nu mai era Dumnezeu acolo, a intrat imediat. Nu se ne lăsa să intrăm. A intrat. Înțelegeți? Și tu îi dai afară tot cu Dumnezeu, că altfel nu poți să-i dai. Și pe aceea dacă el pleacă unde se duce și tu, dacă nu-l aduci pe Dumnezeu sau nu-l ții pe Dumnezeu acolo, diavolul se va întoarce cu mai mare putere și va fi mai rău în casa aceea decât la început. Deci la asta se referă Dumnezeu. Că nu există casa rămâne goală, frumoasă, curată, apărată de om. Nu există apărată de om. Nu. Da, nu știu dacă asta era întrebare, dar asta e răspunsul. Da? De ce Dumnezeu îl îndemnase pe Arsenie cel Mare să se deschide oamenilor? Nu, pe Arsenie. Deci îl îndemnase pe Arsenie să se deschide oamenilor dacă oricum urma tot la tăcere să... Păi bine, dar toate au timpul lor. De exemplu, acum să zicem că încă mai sunt 10 ani, se presupune, știe numai Dumnezeu, mai sunt 10 ani sau 5 ani sau 3 ani încă de libertate, probabil că pe un om duhovnicesc Dumnezeu îl va îndemna să vorbească, să se deschidă oamenilor atâta timp cât e libertatea asta și poate să li se deschidă și să-i ajute. Și că acum e vremea deschiderii și acum e timpul, mai ales că atunci era perioada războiului, era foarte greu. Pentru mulți ar fi căzut din credință dacă nu era un om ca Părintele Arsenie și ca alți părinți care au ajutat mii de familii. Adică el a mers din sat în sat, din oraș în oraș și le-a vorbit oamenilor și a întărit pe cei care le mureau copii în Rusia. Și dacă nu ar fi fost așa, deci Dumnezeu avea nevoie oamenii aceia de cineva. Nu tu stai acolo și... Așa i-a spus să facă. Ce să facă acum? Așa i-a spus. Dar după care a venit vremea tăcerii. Ce să facem dacă așa a venit vremea tăcerii? De ce i-a spus dacă nu i-a spus, dacă i-a spus? Când zice, e ca la mănăstire. Bine, stare și acum faci nu știu ce, facem. Acum nu mai facem veci veci urat. Nu mai facem veci veci. Ce să pui? Dar de ce? De când să uși? Nu știu de ce. De nimic, pur și simplu. Se pare că se poate monta aer condiționat în biserică? Când era biserica la Denisol, era. Era, dar nu ne-a plăcut deloc. Picura, pe afară niște monștri de morbi, fugeau acolo. Aici, în partea asta, erau. Și pe aici s-auzea și chestii de genul ăsta și nu, n-am mai fost. Și am zis că dacă murim de cald, ne ia Dumnezeu la ceruri și nu avem noi șansa să murim de cald în biserică. În sensul că am fi martiri. Știți exact cum părintele Arsenie Boca, când era în timpul războiului și erau la sâmbăta și făceau slujba afară în acolo, în un fel de
altar de
vară dintr-o pădure acolo. Și treceau avioanele americane și englezești să bombardeze Brașovul și Ploieștiul și toți au pus să fugă și și el a zis, nu fugiți, că era în timpul Sfintei Liturghie. Și a zis, nu fugiți, stați așa, continuăm liturghia, că n-avem noi darul ăsta să murim în timpul Sfintei Liturghie, să ne mântuim direct. Asta nu vreau că suntem. Stați liniștiți că nu murim noi în timpul Sfintei Liturghie. Și au stat și n-a murit nimeni. Deci, așa și aici. Dacă moare cineva de căldură, direct încerca fulgerul. N-aveți șansa asta. Nu. Ar fi prea ușor. Trebuie să suferiți mult mai multe. Să nu spuneți cu voce tare, dar dacă e vorba de bani, ne ajutăm. Nu. Evităm. Am pus la un moment dat prilejul ăsta. M-am gândit la niște chestii mici care să fie cumva nelegat de exterior cu tuburi să distruge biserica, să o scoate, nu știu cum, pe acolo. Și în care să facă frig așa, pur și simplu, pui unul în corp, unul pe nu știu unde, și care el în sine să facă acolo, nu știu cum să facă, cum ar fi. Dar care să n-aibă neapărat o legătură cu un... și să fie silențios. Dar nu prea s-au găsit, dar numai povești. Dacă voi aflați despre așa ceva, niște chestii finuțe, care nu fac sunete monstruoase, care fac o răcoare binevoitoare, care nu știu, aflați și dacă se găsesc, nu e problemă de bancă, facem vreo.
Există fel de recicare, ventilatoare, la care se pune gheață.
Ventilatoare, nu, că ventilatoarele sunt niște dezastre, ventilatoarele. În sensul că ventilatoarele mută toți microbii într-o parte într-o alta. Și am pățit eu chestia asta, că nu știu ce ochi îmi juca pe acolo, că a intrat nu știu ce bacterie, așa și trebuie să merg pe la spital, toată lumea, aoleo, sigur, e nu știu ce boală grea, o parte a creierului, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Până la urmă n-a fost așa, dar nu, deci și bietul părintele Dinu Moș a pățit așa ceva și e paralizat o parte a feței din cauza, adică nu merge cu ventilatoarele, acum... Cum ziceți, dar eu las ventilatoarele că oamenii vor. Am zis, dacă vreți, dar să nu mai fie pe pământ, ci de sus cumva. Și aici în biserică să fie, dacă vor, dar aici în altar să nu fie nici ventilator. Nu mai vreau ventilator. În stradă. Dacă aveți altă întrebare, da, să zicem cu vin.
Primete cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Teruvinii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, are fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci pe cifră. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Pentru rășinile Sfântilor Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască. Amin.